Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Matija Majar Zilski.
7. februar 1809. 31. julij 1892.
Narodopisec, jezikoslovec, narodni buditelj in duhovnik Matija Majar je izšel iz Zilske doline, zato je dobil vzdevek Zilski. Duhovno in narodnostno se je oblikoval v domači družini, v času študija pa zlasti ob Antonu Martinu Slomšku. Kot duhovnik je deloval v Celovcu, zatem pa v raznih krajih na Koroškem in se nazadnje leta 1883 preselil v Prago. Zbiral je ljudske pesmi in pripovedke, izdal pesmarico Cerkveno, ki je prva v Gajici tiskana knjiga na Koroškem. Druge pesmi so izšle v različnih zbirkah ljudskih pesmi. Matija Majar Zilski je poleg tega pisal jezikoslovne in politične spise. Imel je odločilno vlogo pri nastanku slovenskega političnega programa. Vasilij Melik je o njem zapisal. Prvi je izrazil misel na zedinjeno Slovenijo, prvi je sestavil zanjo peticijo in jo začel razpošiljati. Prvi je izdal letak slovenskemu ljudstvu z jasnimi programskimi točkami. Prvi je ozemeljsko natančno opredelil zedinjeno Slovenijo. Ko so drugi še razmišljali in svetovali, kaj je storiti, je Majar že ukrepal.
Matija Majar se je rodil 7. februarja leta 1809 na Vitenčah pri Goričah v Zilski dolini. Iz tega dela Koroške sta šla pred njim Urban Jarnik, za njim pa Franz Grafenauer. Koroški zgodovinar Andrej Morič ocenjuje, da so vsi ti znameniti Ziljani išli slovensko-nemške jezikovne meje, ker je bilo odločilno za njihov duhovni in politični razvoj. Že v zgodnji mladosti so doživljali neenakopravnost med Slovenci in Nemci. V glavnem kraju Zilske doline v Šmohorju, ki je bil vedno trdno nemški, so morali doživljati, da je slovenski kmet človek druge vrste. Prav to jim je dalo moč, da so se uprli in se začeli zavedati lastne narodne identitete.
Družino Majerjevih je preživljal oče, ki je bil krojač, saj skromno bajtersko posestvo, na katerem so živeli, ni prinašalo dohodkov. Oče, ki se je zavedal, da pridnost in znanje najlažje premagata revščino, je sina že zelo zgodaj naučil brati v nemščini in v slovenščini. Zatem je 3 leta v zimskih mesecih obiskoval dvojezično šolo v Štefanu na Zilji. Z 12 leti je oče Matija poslal v Celovec, kjer je najprej končal normalko s pomočjo dobrotnikov zlasti kanonika Bicelinga. Tako je lahko nadaljeval z gimnazijo in leta 1831 maturiral. Licej je začel v Celovcu, končal pa v Gradcu. Tam se je med drugim srečal s Stankom Vrazom, Franom Miklošičem in drugimi narodno osveščenimi študenti.
Leta 1933 je Matija Majer Zilski vstopil v Celovško semenišče, kjer so se na duhovniški poklic pripravljali kandidati iz Krške in Levantinske škofije. Teodor Domej poudarja, da se je celovško bogoslovje razvilo v desetletje najpomembnejše gojišče nacionalnih idej. V tej izobraževalni ustanovi se je začela tesna povezanost katoliške in nacionalno-slovenske zavesti. Pri tem je imel vodilno vlogo Anton Martin Slomšek, ki je sam študiral v tem bogoslovju. Med letoma 1829 in 1838 pa je bil spiritual celovškega bogoslovja. Zanj je bila katoliška vera edina trdna podlaga naroda. Predpogoj za to pa je vsestranska jezikovna kultura, ki mora temeljiti na materinščini.
Ko je prišel Matija Majer v bogoslovje, ga je tam duhovno usmerjal Anton Martin Slomšek. S predavanji se je vsako leto začel tudi tečaj slovenskega jezika, ki ga je Slomšek uvedel že kot bogoslovec, pozneje pa ga je še izpopolnjeval. Tako ni skrbel le za duhovno oblikovanje mladih, ampak tudi za krepitev narodne zavesti in ljubezni do slovenskega jezika. Že kot študent je leta 1821 v celovškem bogoslovju začel s tečajem slovenščine. Ko je prišel leta 1829 v Celovec za duhovnega voditelja bogoslovcev, je te tečaje stalno dopolnjeval in vrsto mladih navdušil, da so tudi sami začeli pisati v slovenskem jeziku. Spodbujal jih je, naj se učijo tudi drugih jezikov in jih obenem svaril pred nacionalno nestrpnostjo. Slomšek je mlade pogosto opozarjal: "Prva tvoja domovina je materna dežela. Pomagaj svojemu kraju, v katerem si doma. Ne sramuj se ljudstva, ki je tvojega naroda, in v svojega jezika ne pozabi, katerega so tebe tvoja ljuba mati navučili." Slomšek je imel tudi pozneje močan vpliv na Majerja, kakor tudi na druge mlade duhovnike.
Po novi maši je bil Matija Majer najprej duhovni pomočnik v Celovcu. Leta 1838 pa je postal tajnik v škofijski pisarni. Poleg rednega dela na škofiji je prevajal spise duhovnega pisatelja Krištofa Šmida. Pisal je potopisna poročila in zbiral narodne pesmi. Zato ga je navdušil profesor matematike na Celovškem liceju Matija Hacel, ki je leta 1833 v sodelovanju s Slomškom izdal pesme po koroškem in o štajerskem znane, nekoliko popravljene in na novo zložene. Matija Majer je z zanimanjem vzel v roke to delo in hitro ugotovil, da ima samo njegova Zilska dolina še marsikaj, kar bi se dalo zapisati, kaj šele druge slovenske dežele. Po zgledu precej starejšega profesorja je tudi sam začel zbirati pesmi in poznaje še pripovedke ter jih zapisovati. Majer je za to delo navduševal celovško mladino, predvsem Andreja Einspielerja in Antona Janežiča.
Matija Majer je bil pogosto v stikih s 25 let starejšim Ziljanom, duhovnikom Urbanom Jarnikom, župnikom v Blatogradu nad Vrbskim jezerom. Ta pesnik in narodopisec je v mlajših letih tudi sam zbiral basni, pripovedi, pregovore in poučne zgodbe za mladino. Obnovil je tudi stike s Stankom Vrazom, ki ga je spoznal v Gradcu in z zanimanjem spremljal razvoj ilirizma. Ko je Vras v začetku 40-ih let obiskal Koroško z namenom, da bi od blizu spoznal to deželo, ga je na poti iz kraja v kraj spremljal Majer. Slednji se je takrat tudi sam ogrel za ilirizem in širše povezovanje v smislu vseslovanske ideje.
Po večletni službi v škofijski pisarni je bil Matija Majer imenovan za kapljana v Rožeku in zatem v Žabnicah. Obe službi je s pridom izkoristil tudi za svoje ljubiteljsko delo. Med bivanjem v Žabnicah si je vzel čas za obisk Benečije, Goriške in Tržaške. Leta 1843 se mu je uresničila dolgo pričakovana želja. Škof ga je poklical nazaj v Celovec in ga postavil za stolnega kapljana. Poleg duhovniškega dela je Majer nadaljeval z delom uprit svojemu narodu. Med drugim je pripravljal izdajo prvega samostojnega dela. Tako je leta 1846 izšla njegova Pesmarica cerkvena, v podnaslovu pa Svete pesme, ki jih pojo ilirski Slovenci na Štajerskim, Kranjskim, Koroškim, Goriškim in Benatskim in nekatere molitvice, litanije in svet križoven pot. Zbral in na sveti izdal Matija Majer, kaplan pri stolni cerkvi v Celovcu. To je bila prva v Gajici tiskana knjiga na Koroškem. Ker je ljudske pesmi zbral že Hacel, je Majer dal večji poudarek pesmim, ki so vezane na cerkvene praznike, svetniške godove in verske običaje. Pri tem je uporabil le del zbranega gradiva.
Leta njegovega kaplanovanja v Celovcu so bila verjetno najbolj plodovita. Matija Majer je začel pisati za novice, ki so izhajale v Ljubljani. Redno pa je objavljal tudi v Slomškovih drobtinicah. Tako je na primer leta 1844 v novicah v več nadaljevanjih izšel Majerjev zapis Nekaj od Slovencev iz Koroškega. Naslednje leto je objavil daljšo jezikovno razpravo v 8 nadaljevanjih Slovenske besede. Po izidu pesmarice pa še etnološki članek Vile išta od njih znade narod slovenski v Koroškoj, ter potopis Putovanje po Goričkom, Mletačkom in Trštjanskom, v katerem je opisal zahodne slovenske dežele. V vseh teh zapisih se zrcali tudi Majerjeva želja, da bi se slovensko etnično ozemlje čim prej povezalo v eno narodno enoto in preko nje slovanskim svetom. Zanj je bila Slovenija dežela ob Zilji, Dravi, Savinji, Savi, Muri, Beli, Koritnici in Nadiži.
Zanimivo je tudi, da je Matija Majer avgusta leta 1848 v Sloveniji prvi objavil pripovedko o kralju Matjažu, ki jo je leta 1841 slišal v Rožu. V uvodu je zapisal, kar se je v tistem času med ljudmi govorilo o njem. Od kralja Matjaža pravijo, da je bil slavni nepridobitni vitez. Kjerkoli se je le prikazal svojo črno vojsko, so sovražniki od strahu trepetaje pobegnili. Tedaj so Slovenci bili mogočni, slavni in srečni. Po njegovi smrti se je pa Slovencem vedno huje godilo. Zato je pregovor, kar kralj Matjaž spi, nobene več pravice ni. Povest o kralju Matjažu kaže na to, da je bila Majerjeva zavzetost za zbiranje ljudskega gradiva tesno povezana s prebujanjem narodne zavesti. Ker je poznaje uvidel, da sam verjetno ne bo utegnil urediti in izdati vsega, kar je nabral, je gradivo izročil slovenski matici. S pridom ga je uporabil šele Karel Štrekl.
Leta 1848 je evropske dežele zajela revolucija. Februarja je izbruhnila v Parizu, 13. marca je bila že na Dunaju, delavci so postavili barikade in strmoglavili policijski režim kneza Metternicha. Meščanska revolucija se je v nekaj dneh razširila tudi do Gradca, Celovca in Ljubljane. Ta preobrat je Majerju omogočil, da je prvikrat odkrito izpovedal svoje nacionalne nazore, ki jih je moral predtem skrivati zaradi pritiska oblasti. Cenzura je bila odpravljena in nove razmere so v veliki meri dovoljevale svobodo tiska. Majer je zato svoje misli, ki jih je prevezal na jezikovno povezovanje slovenskih dežel in na ljudsko dediščino, ki prav tako kaže na neko enotnost celotnega etničnega ozemlja, izpovedal še v smislu političnega povezovanja. Čeprav so v tistem času podobno razmišljali še v nekaterih drugih krogih, je Majer neodvisno od njih prvi prišel na dan z besedo o zedinjeni Sloveniji. V kratkem času je sestavil in med ljudi poslal tri pomembna besedila, ki jim bomo posvetili več pozornosti, saj so nadvse pomembna za slovensko državotvornost.
Ko je prišla 17. marca leta 1848 v Celovec novica o revoluciji na Dunaju, je Matija Majer Zilski še isti dan napisal odmeven članek: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem dobrega srca. Objavljen je bil 29. marca v novicah, tedanjem edinem slovenskem časniku, ki je tedensko izhajal v Ljubljani.
Majer je najprej pozdravil odločitev cesarja, da bo ustanovil in sklical parlament. Zatem pa je rojakom zapisal: Zdaj se more začeti sreča našega naroda. Zdaj moremo stopiti kakor svoboden narod med druge svobodne narode. mi vsem slobodnim narodom enaki. Tako imenitnega časa za vse Slovence še ni bilo, kar sonce sije, in Bog sam ve, ali kdaj kaj takega za Slovence bode. Samo nekoliko tednov je časa. Mi tega zlatega časa ne smemo zamuditi. Ako nič ne poželimo, ali ako poželimo kaj škodljivega, teda je za naš narod grob že izkopan. Zdaj ne samo, da smemo, temoč mi moramo odkrito srčno vse govoriti in povedati, kar za svoj narod, za svoje Slovence na Koroškem, Štajerskem, Kranjskem, Goriškem, v Istriji in sicer po slovenskih deželah želimo.
Zgodovinar Vasilij Melik izpostavlja, da Matija Majer kot najpomembnejšo željo navaja, da bode nam slobodno, da moremo v Sloveniji, kadarkoli hočemo in kakor hočemo, pomali v šole in kanclije upeljati na slovenski jezik, da nas ne sme noben narod siliti, ptuj jezik nam nametovati. Napisal je tudi, ne zaničujmo nobenega naroda, ki se k našemu slavnemu cesarstvu šteje. Mi smo vsi bratje, Sloveni, Nemci, Italijani, Vogri. Mi vsi jeden drugega potrebujemo. Vsi vkup se lahko vsakemu sovražniku ubranimo. Vsaki posebej je pa siromak. Težko bi se ubranil. Kdor druge zaničuje, samo nemir dela. Vsaki naj v svoji deželi doma živi, kakor mu je drago in ljubo. Nemec po nemško, Italijan po italijansko, Vogr po vogrsko. Mi Sloveni pa tudi z vso močjo od vseh terjamo, da nas poste doma, po našem živeti. Slovenci po slovensko. Melik dodaja, da je v teh preprostih besedah naj vsak narod živi, kakor sam hoče, brez dvoma izražena ideja preureditve Avstrijskega cesarstva v Federacijo enakopravnih narodov in misel na slovensko narodnostno ozemlje kot samostojno upravno enoto. Čeprav to še ni jasno in izrecno povedano, zato te misli tedaj večinoma tudi niso opazili.
Na dan, ko je v novicah izšel Majerjev članek z zahtevami, ki smo jih navedli, je na Dunaju nastala adresa dunajskih Slovencev kranjskim deželnim stanovom. Ta poziv je naglašal potrebo po nacionalni politiki, opozarjal stanove, da je naše ljudstvo, slovensko ljudstvo, jim sporočal želje in stremljenje ljudstva, ki so ga ti stanovi predstavljali in po točkah našteval zahteve, ki bi se lahko v kratkem času uresničile. Med njimi so bile zavarovanje narodnosti na Kranjskem, Primorskem in po slovenskih okrajih Štajerske in Koroške, slovenščina kot učni jezik v ljudskih šolah, stolice za slovenščino, nastavljanje samo slovenščine veščih uradnikov. Čeprav je bila iz besedila razvidna misel na slovensko celoto, je bila po mnenju Melika vsebina adrese dokaj skromna. Vzrok za to je verjetno iskanje soglasja med podpisniki. Teh je bilo kar 44, med njimi pa nekateri niso pripadali slovenskemu političnemu taboru.
Matija Majer ni čakal, ampak je prišel od besed k dejanjem. V zadnjih dneh marca ali v prvih dneh aprila leta 1848 je sestavil peticijo cesarju. Letak je dal pripisovati celovškim bogoslovcem in jo poslal različnim slovenskim rodoljubom. Ti naj bi zbirali podpise in povedali, kaj bi bilo v peticiji treba spremeniti ali dodati. Ko bi se nabralo dovolj podpisov, bi vse skupaj poslali cesarju. Peticija našteva 8 stvari, ki jih potrebuje naša nacija. Melik jih je razčlenil takole. Prvič. Pri naši naciji naj bodo nastavljeni samo možje, ki naš narod, našo narodnost in jezik zares ljubijo. Drugič. Treba je urediti, da se bodo Slovenci povezali kot nacija in da bodo zastopani v skupnem deželnem zboru. Tretjič. Da pridemo s cesarski dinastiji vselej zvestimi in viteškimi brati na Hrvaškem, v Slavoniji in Dalmaciji v pravo zvezo. Četrtič. Slovenski jezik mora imeti v slovenskih krajih prav iste pravice, kakor nemški v nemških in italijanski v italijanskih. Petič. Mora nam biti prosto dano, ali kdaj in kako uvedemo materinski jezik v šole in na sodišča. Šestič. Vsakdo, ki je nastavljen na slovenskem, mora naš jezik popolnoma obvladati. Sedmič. Na vseh gimnazijah naših pokrajin se morajo osnovati stolice slovenskega jezika in literature in po razpisu zasesti s profesori, ki imajo razen slovenščine, še potrebno znanje drugih slovenskih narečij. Osmič. Pri nemški zvezi nikakor nočemo biti. Slednjo zahtevo se je Matija Majer uprl vključevanju slovenskega ozemlja nemški zvezi, za kar so agitirali nemško govoreči prebivalci Koroške in drugih habsburških dežel.
Takoj za peticijo je Majer sestavil novo besedilo slovenskih zahtev, tokrat namenjeno preprostemu slovenskemu človeku. Pod naslovom Kaj Slovenci terjamo? In svojim podpisom je dal priblazniku v Ljubljani natisniti v 1750 izvodih letak z besedilom na obeh straneh. Ker je letak namenjen preprostim ljudem, se na videz precej razlikuje od peticije namenjene cesarju. Vendar gre le za obsežnejše utemeljitve posameznih točk z ustreznim uvodom in sklepnimi mislimi. Kljub temu je v besedilu nekaj novosti, nekatere poudarke iz peticije pa je izpustil. Ko je govoril o slovenskih deželah, je natančno opredelil obseg zedinjene Slovenije in tudi število njenih prebivalcev. Naštel je približno 500 tisoč Slovencev, na Koroškem 116 tisoč, na Štajerskem 378 tisoč, na Kranjskem 438 tisoč, na Goriškem in Tržaškem 217 tisoč, v Benečiji 22 in na Ogrskem 66 tisoč ter v Istri 230 tisoč.
Za Majerjem so podobno pobudo oblikovali še dunajski, pograški Slovenci. Organizirali so se tudi v Ljubljani in slovenski politični program je začel dobivati vse bolj popolno obliko. Njegovo politično delo pa je bilo nasilno prekinjeno.
Čeprav Celovec v tistem času ni bil pomembno središče Habsburške monarhije, je kazalo, da bi Matija Majer s peščico slovenskih bogoslovcev lahko hitro zamajal utečeno življenje v tem mestu. Najprej so se začeli pritoževati celovški Nemci, za njim pa še nekateri Slovenci. Tudi nekaterim v slovenskih cerkvenih krogih se je zdelo, da želi Majer preveč naenkrat. Ker so na škofijo začele prihajati številne pritožbe, je škof Lidmanski, takrat že 39-letnega stolnega kaplana, prestavil iz Celovca na Višarje.
Medtem so v Ljubljani tiskali Majerjeva pravila, kako izobraževati ilirsko narečje in obče slovenski jezik. Ker je delo išlo v revolucionarnem letu, so bili večje pozornosti deležni politični programi. Da bi lažje razumeli, v katero smer je šel Majer kot jezikoslovec, moramo upoštevati, da je bil od sredine 30-ih let v stalnih stikih s Stankom Vrazom. Tako kot on je bil prepričan, da si bodo Slovenci zagotovili preživetje le, če se bodo tudi v jezikovnem smislu povezali z drugimi slovanskimi narodi, tudi z Rusi. Tudi omenjena knjiga je naravnana na ilirizem in tako imenovano vse slovansko vzajemnost, ki so jo drugi jezikoslovci zavračali. Njegove poglede lahko razumemo le, če upoštevamo, da je sam izhajal iz narodnostno najbolj ogroženega slovenskega jezikovnega področja.
Matija Majer-Zilski v pravilih razmišlja o pisanju oziroma poučevanju narodnih jezikov, ki pripadajo slovanski jezikovni skupini. Slednjo imenuje obči slovenski jezik. Ta se deli v manjše jezikovne skupine, med katerimi sta na primer tudi ilirsko in češko-slovensko narečje. Narečja pa se delijo v podnarečja. Eno od podnarečij je slovenski jezik. Pri tem se Majer ne zauzema za skupni knjižni jezik, ampak ustraja pri samostojnem razvoju vsakega posebej. Za osnovo vsakega jezika velja pravilo, naj piše vsak v svojem podnarečju. Slovenec po slovensko, Hrvat hrvaško, Srb srbsko, Čeh češko in tako naprej. Majer na to opozarja, naj se pri pisanju vsak potrudi, da bo namesto germanskih, latinskih in drugih izrazov vsak poiskal primerno domačo besedo ali izraz. Glede jezikovnih posebnosti, ki so značilne le za določen kraj, predlaga uporabo izraza, ki je jasen in razumljiv vsemu narodu. Če ima narod za isto stvar več različnih izrazov, naj se uporabi tisti, ki je bližji knjižnemu jeziku, doslednejši, bolj razumljiv in znan večini prebivalcev nekega naroda.
V nadaljevanju je Majer v duhu ilirizma predlagal povezovanje slovenskega in hrvaškega jezika v nov skupen knjižni jezik, ki bi se počasi bližal drugim slovanskim jezikom. Majer na tem področju že na samem začetku ni imel veliko privržencev. Kljub temu je še dolgo časa vztrajal v tej smeri. S tem namenom je napisal tudi prvo rusko slovnico za Slovence. Leta 1865 je v Pragi izšel njegov vzajemni pravopis Slavljanski. Sredi 70-ih let pa je izdal časopis Slavljan. V njem je uživil prizadevanje za ustanovitev umetnega vseslovanskega jezika in strnitev slovanskih izobražencev okrog časopisa. Nekateri njegova prizadevanja razlagajo kot poskus oblikovanja nekakšnega slovanskega esperanta.
Po vasem, ne misli, da je nekaj.
Matija Majer Zilski tudi na Višarjah ni opustil svojega narodnostno-kulturnega in političnega delovanja. Izkoristil je vsako priložnost in med slovenskimi romarji širil svoje ideje. Škof ga je prestavljal z ene fare na drugo in mu končno dodelil faro Gorjane v Zilski dolini, kjer je ostal skoraj 20 let. Kot kaplan se je moral dogovoriti z nemškim župnikom za učenje verouka v slovenskem jeziku. Reševal se je tudi s tem, da je nadaljeval svojim slovstvenim delom. V Gorjanah je začel pisati zadnje večje delo sveta brata Ciril in Metod, Slavljanska apostola.
Matija Majer Zilski se je leta 1867 udeležil moskovske narodopisne razstave in sodeloval tudi pri njeni pripravi. Kot lahko beremo v različnih predstavitvah, je na razstavo poslal zilske noše, skrinje in druge predmete, risbe in opise, tako da je bila soba Slovensko svatbo najbolje ocenjena na tej razstavi. Majer je v Moskvi obenem navezal stike s somišljeniki iz različnih slovanskih dežel. Ko je za njegov obisk Moskve zvedel škof, je spet prišel v nemilost pri njem. Zato je razmišljal tudi o tem, da bi se preselil v Rusijo, ker so mu obljubljali profesorsko službo. Poznaje je to misel opustil.
Proti koncu 70-ih let, ko se je politično življenje spet sprostilo, je Majer večkrat nastopil v Celovški čitalnici. Z navdušenjem je pozdravil taborsko gibanje ter na nekaterih shodih tudi sam nastopil kot govornik. Leta 1870 je Majerja zadela kap. Ker z desnico ni mogel več delati in s tem ne maševati, se je preselil na Križno goro pri Celovcu. Preživljal se je s pomočjo prijateljev in šele pozneje mu je škofija dodelila skromne dohodke. Še naprej je delal tudi tisto, čemur je posvetil večji del svojega življenja. V Celovcu je ustanovil slovensko politično društvo in ga nekaj časa tudi vodil. Tako si je spet nakopal nasprotnike, tako pri svetni oblasti kot na škofiji.
Leta 1883 se je odločil, da bo zapustil svoje domače kraje. Ker pritiski strani svetne oblasti in škofije niso popustili, je telesno že precej izčrpan in napol slep odšel v Prago. Zanjo se je odločil tudi zaradi nekega zdravnika, ki naj bi mu zdravil vid, a se je izkazalo, da mu ni pomoči. Njegova zadnja leta zemeljskega življenja so bila zaznamovana z osamljenostjo, strahom pred oblastjo, boleznijo in revščino. Umrl je skoraj popolnoma slep, 31. julija leta 1892. Pokopali so ga na Olšanskem pokopališču.
Podajo je pripravil Tone Gorjup, brala sva Nataša Ličen in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.